რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარია ახალი ამბები მოკლედ. მოსკოვში დააკავეს ალექსი ნავალნი, როცა ის მიდიოდა ანტიკორუფციულ აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. საფრანგეთის პრეზიდენტის პარტია დამაჯერებლად იმარჯვებს საპარლამენტო არჩევნებში. სასამართლომ დარბაზიდან გაათავისუფლა ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიის ავტორი მიხელ მგალობლიშვილი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. მოსკოვში დააკავეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსი ნავალნი, რომელსაც მონაწილეობა უნდა მიეღო მის ინიციატივით დაწყებულ ანტიკორუფციულ აქციაში. ნავალნის დაკავებაზე ტვიტერში წერს მისი მეუღლე იულია, ის წერს, რომ ნავალნი დააკავეს თავისივე სახლის სადარბაზოში აქციაში მონაწილეობის მისაღება წასვლამდე და რომ ნავალნის თქმით გეგმა არ იცვლება. ის მომხრეებს მოუწოდებს მოსკოვის ცენტრში, ტვერის ქუჩაზე შეკრებისგან. ტვერის ქუჩაზე იმართება სახალხო ზეირნობა რუსეთ ის დღესთან დაკავშირებით. ნავალნის მომხრეები დღეს მთელი რუსეთის მასშტაბით მართავენ ანტიკორუფციულ საპროტესტო აქციებს და მრავალი ქალაქიდან იუწყებიან აქციის მონაწილეების დაკავებას. მაგალითად, ქალაქ ნორილსკში, სადაც ნავალნის მომხრეებს აქციის გამართვის ნებართვა მიიღებული აქვთ, 1000-მდე ადამიანი წაიყვანეს. აქციის დარბევაში ადგილობრივი კასაკები მონაწილეობდნენ. სანქტ-პეტერბურგში დააკავეს ადგილობრივი საკრებულოს დეპუტატი დანიელ კენი, როცა ის არასანქცირებულ ანტიკორუფციულ მიტინგზე დასესწრებად მიდიოდა. ნავალნი, რომელმაც სახელი გაითქვა რუსეთში კორუფციის კრიტიკით, ცდილობს ისარგებლოს საპროტესტო განწყობის გაძლიერებით და მოახდინოს მხარდამჭერების მობილიზება მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ნათელი არ არის, მისცემს თუ არა კრემლი თავად ნავალნის არჩევნებისთვის თავისი კანდიდატურის ამოყენების უფლებას. საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგებით პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ცენტრისტული პარტია დიდ უმრავლესობას მოიპოვებს პარლამენტში. საარჩევნო კომისიის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დღეს თითქმის ყველა ბიულეტენის დათვლის შემდეგ გამოაცხადეს, რომ მაკრონის პარტიას რესპუბლიკა წინ, ერგო ხმების 28%. მოკავშირეებთან ერთად მაკრონის პოლიტიკურმა ძალამ მოიპოვა ხმების 32.3%. კონსერვატიულ რესპუბლიკურ პარტიას 16, ხოლო ультрамემარჯვენე ნაციონალურ ფრონტს 14% ერგოთ. ყოფილი პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდის სოციალისტურმა პარტიამ სულ 7% მიიღო. ექსპერტების ვარაუდით მაკრონის ცენტრისტულ პარტიას და მის მემარჯვენე ცენტრისტულ მოკავშირე მოდემს შესაძლოა 450-მდე მანდატი ერგოთ სულ 577 ადგილიან პარლამენტში. კოსოვოში საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით იმარჯვებს მართველი მემარჯვენე ცენტრისტული კოსოვოს დემოკრატიული პარტია, თუმცა მას როგორც ჩანს არ ექნება საკმარისი მანდატები იმისათვის, რომ მთავრობა შექმნას მასთან კოალიციაში აქამდე მყოფ პარტიებთან ერთად. არჩევნების შედეგად პოზიცია მკვეთრად გაიუმჯობესა მემარცხენე თვითგამორკვევის პარტიამ, რომელსაც წინა არჩევნებთან შედარებით თითქმის ორჯერ უფრო მეტი ხმა ერგო. ავღანეთში ამერიკელმა ჯარისკაცებმა მოკლეს 3 სამოქალაქო პირი, რის თაობაზეც აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის ადგილობრივი მმართველობის წარმომადგენლები აცხადებენ. ხანიხელის რაიონის წარმომადგენლის აბდულ ვაჰაბის ინფორმაციით, ამერიკელმა სამხედროებმა სრულად დაუწყეს სამოქალაქო პირებს მას შემდეგ, რაც მათი ავტომანქანა გზის პირას შადებულ ბომბზე აფეთქდა. ვაჰაბის თქმით, ჯარისკაცებმა სავარაუდოდ იფიქრეს, რომ იქ მყოფი პირები იყვნენ ისინი, ვინც გზის პირას ბომბი ჩადო. ჯერ არაფერს იუწყებიან ბომბის აფეთქების შედეგად ამერიკელ ჯარისკაცებში მსხვერპლის საუბარზე. ქაბულში შეერთებული შტატების სამხედრო სარდლობის ცნობით მიმდინარეობს ინციდენტზე გავრცელებული ცნობების შესავლა. თბილისში გამართა საქართველოსა და ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიხელ ჯანელიძისა და ლინას ლინკევიჩიუსის შეხვედრა. მინისტრებმა განიხილეს ორი ქვეყნის თანამშრომლობის აქტუალური საკითხები: საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი და ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. და ბოლოს, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც სასამართლოს დარბაზიდანვე გაათავისუფლეს ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიის ავტორი მიხელ მგალობლიშვილი. ამ ცნობაზე უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებაში.
You're out of your mind. This cruel to you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I don't know. once again it's on, and we gon' ride out once again till dawn. Turn the lights out once again till morn. Keep the lights out to the end of the song.
It's killing me, and it's got you all fired up.
Okay. All right.
Try to walk away, 'cause you don't want your heart tied up. Whoa.
So what I'm saying, top in that dude seat and with that. 'Cause you know when the boots in that beat you fly. Other dudes act too cheap with a pie. Won't drop a few pennies. Cap you with any, but I cap you as many. Toast to the bottles all empty like art in the bravado and me. Us two, that's a plan somehow. Get to know each other later, let's dance for now. Come on.
I got it.
رادیو თავისუფლება FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15:30. თქვენს მეტ პროგრამას 15:00 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინორადანაი აუძღები. საქართველოს სტიქით მიყენებული ზარლის აღწერა გრძელდება. ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება. ამთავრებს უახლოესი 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის აპელაციო სასამართლომ პატიმრობიდან გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიის ერთ-ერთი ავტორი მიხეილ მგალობლიშვილი. დაცვის მხარე მოსამართლეს მიემართა 50,000 ლარის გირაოს შეფარდების შუამდგომლობით, რომელსაც ბრალდების მხარეც დაეთანხმა. საპელაციო სასამართლოს დღევანდელ სხდომაზე მიხეილ მგალობლიშვილმა განაცხადა, რომ მას ნარკოტიკი ორმა პირმა ძალის გამოყენებით ჩაუდო, რის შემდეგაც პოლიციელებმა დააკავეს. მიხეილ მგალობლიშვილის შეფასებით, მისი დაკავება უკავშირდება ბირჟა მაფიის კლიპს, რომელშიც პოლიცია გააშარჟეს. ამწუთებში საპელაციო სასამართლოში მიმდინარეობს ხდომა, რომელზეც განიხილება პროექტის კიდევ ერთი ავტორის, გიორგი ქებურიასთვის აღკვეთის ზომის შეცვლის საკითხი. მიხეილ მგალობლიშვილი და გიორგი ქებურია პოლიციელებმა გასულ კვირაში დააკავეს დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შეძენა შენახვის ბრალდებით. მათ თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. 11 ივნისს კი საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა, რომ თანახმა ბრალდებულებს პატიმრობა შეეცვალოს მსუბუქი ღონისძიებით, რადგან ისინი გამოძიებასთან თანამშრომლობის მზადყოფნას გამოთქვამდნენ. გამენდაც არსულში ნასამართლები არ არიან. გარდა ამისა, პროკურატურა მიხეილ მგალობლიშვილისა და გიორგი ქებურიას გამოკითხვის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება პოლიციელთა მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და მტკიცებულებების გაყალბების შესაძლო ფაქტებზე. 10 ივნის თბილისში პარლამენტის შენობასთან გაიმართა ხალხმრავალი საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებმა ხელისუფლებისგან მოითხოვეს პატიმრობიდან გათავისუფლდნენ ბირჟა მაფიის წევრები. დღეს მოსკოვში დააკავეს ოპოზიციონერი ლიდერი ალექსეი ნავალნი. მისი ცოლის იულიას ინფორმაციით, ნავალნი თავისი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოსთან დააკავეს. რუსეთის ქალაქებში დილიდან მიმდინარეობს ალექსეი ნავალნის მიერ ორგანიზებული ანტიკორუფციული მიტინგები. მოსკოვის მერიამ ნავალნის მიტინგის ჩატარების ნება სახაროვის გამზირზე დართო, თუმცა მან 11 ივნის განაცხადა, რომ ხელისუფლებას ეწოლას ახდენს იმ პირებზე, რომლებსაც საპროტესტო აქციის მიმდინარეობა უნდა უზრუნველეყოთ აუდიო და ვიდეო აპარატურით და მხარდამჭერებს მოუწოდა სახაროვის გამზირის ნაცვლად მიტინგი გაემართათ მოსკოვის ცენტრში მდებარე ტვერის ქუჩაზე. საპასუხოდ ქალაქის მერიამ განაცხადა, რომ მიტინგის ადგილის შეცვლა უკანონოა და სამართალდამღოები მკაცრ პასუხს მიიღებენ. უფლებადამცველთა დამოუკიდებელი მედია ცენტრის OVD ინფოს ცნობით, მოსკოვში პოლიციამ დააკავა სუმცირე 5 ადამიანი. რუსმა სამართალდამცველმა საპროტესტო აქციების ათობით მონაწილე დააკავეს კიდევ რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის სანქტ-პეტერბურგში, ნორილსკში, ყაზანში, ვლადივოსტოკსა და მახაჭყალაში. საფრანგეთის პარლამენტის არჩევნების პირველი ტურის შედეგად ხმების 28.1% პირველ ადგილზეა ქვეყნის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის პარტია წინ რესპუბლიკა. მეორე ადგილზე 15.77% რესპუბლიკური პარტია, ხოლო მესამეზე ულტრამემარჯვენე მარინ ლეპენის ნაციონალური ფრონტი, რომელსაც მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 13.4%. პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის პარტიის მოკავშირე დემოკრატიულმა მოძრაობამ ხმების 4.11% მიიღო. ფრანგული მედია საშუალებები აღნიშნავენ, რომ ამ ორ პარტიას შეუძლია პარლამენტის ქვედა პალატაში 577 წევრიან ეროვნულ ასამბლეაში უმრავლესობა მოიპოვოს. საფრანგეთის პარლამენტის არჩევნები ტრადიციულად ორ ტურად ტარდება მხოლოდ მაჟორიტარული სისტემით. 18 ივნის მეორე ტური გაიმართება იმ ოლქებში, სადაც ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღო ხმების 50%-ზე მეტი. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომელიც ქვეყანაში არჩევნებს ატარებს, განაცხადა, რომ 11 ივნის გამართულ პირველ ტურში ამ მომრჩეულთა აქტივობა დაახლოებით 51% იყო, რაც წინა არჩევნებთან შედარებით მნიშვნელოვნად დაბალი მაჩვენებელია. პუერტო-რიკოში ჩატარებული რეფერენდუმის მონაწილეთა 97%-მა მხარი დაუჭირა ამერიკის შეერთებული შტატების შემადგენლობაში შესვლას. ამ მომრჩეულთა აქტივობა საკმაოდ დაბალი 23% იყო. სახალხო გამოკითხვის მონაწილეთა უმრავლესობა თანახმაა პუერტო-რიკო მიმართოს ამერიკის კონგრესს 51 შტატად მიღების თხოვნით. ამჟამად პუერტო-რიკოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ასოცირებული ურთიერთობები აქვთ, თუმცა ფაქტობრივ კონტროლს ვაშინგტონი ახორციელებს. რეფერენდუმის შედეგი პუერტო-რიკოს ხელისუფლებისთვის სავალდებულოდ შესასრულებელი არ არის. ამასთან საბოლოო გადაწყვეტილება ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა და პრეზიდენტმა უნდა მიიღონ. აღსანიშნავია, რომ პუერტო-რიკომ ამ საკითხზე ჩაატარა უკვე მეხუთე რეფერენდუმი. 2012 წლის სახალხო გამოკითხვის მონაწილეთა 60%-მა მხარი დაუჭირა შეერთებული შტატების შემადგენლობაში შესვლას, თუმცა კონგრესს ამ საკითხზე რეაგირება არ ჰქონია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვესმის პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში გრძელდება სტიქით მიყენებული ზარალის აღრიცხვა და შედეგების ლიკვიდაცია. ძლიერმა და ხანგრძლივმა წვიმამ და სეტყვამ სამხრეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს რეგიონები დააზარალა. სტიქიას მსხვერპლი მოჰყვა შიდა ქართლში. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აბციაური რეგიონბაქტ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტში სტიქიას მსხვერპლიც მოყვა. 43 წლის მამაკაცი მდინარე ტილიანაში ჩავარდა და დინებამ გაიტაცა. თანასოფლელები და სამაშორო სამსახურის წარმომადგენლები მას რამდენიმე საათის განმავლობაში ეძებდნენ და შემთხვევის ადგილიდან დაახლოებით 400 მეტრში უკვე გარდაცვლილი იპოვეს. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები გრძელდება ხაშურის მუნიციპალიტეტში. დაბასურამში სარდაფებიდან და სახლების პირველი სართულებიდან წყლის ამოტომბვა მიმდინარეობს. იწმინდება გზები და ეზოები. გასული სამი დღის განმავლობაში მოსულმა ჭარბმა ნალექმა ხაშურის მუნიციპალიტეტში ნიაღვრები გამოიწვია. ტყის მასივიდან გამოვარდნილმა წყალმა დატბორა დაბასურები. დააზიანა რამდენიმე ხიდი. ადგილობრივი მოსახლეობა ყველაზე მეტად იმაზე სწუხს, რომ ტურისტულ სეზონს მოუმზადებელი ხდება.
ეს არის ჩემი შემოსავალი და სხვას ვერაფერს ვერ ბანკის ვალი, მაგრამ უნდა გავაკეთო. წაიღო მთელი ღობეები, ხეები მოთხარა, დაიწყო ტურისტული სეზონი და აღარავინ აღარ შემოვა ასეთ გაფუჭებულ ეზოში. ჩავარდება ეს სეზონი თავისთავად, აბა როგორ იქნება?
თუ არ მოგაქციეს ყურადღება, ყველას ბანკის ვალი გვაქვს.
წამოვიდა იქიდან მთის წყალი და საერთოდ შემოვარდა ეზოში. ეზოში და ეს გზაც და გვიზარალა. მანქანაც კიდე ხამ წაიღო. შემდეგ შემოვარდა ეზოში, მთლიანად კარები გააღო. წამოვიდა და ბოსერის სამიგრია საღორე. რა ვიცი, დავზარავდით ძალიან.
დაბაში დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა. წყლის ნაკადმა ზოგიერთ მონაკვეთზე გზის მოშლა გამოიწვია. შესაბამისი უწყებები დაბაში მესამე დღეა სტიქიის შედეგებს ებრძვიან. ჯერჯერობით უცნობია რა ზარალი მიაყენა სტიქია მუნიციპალიტეტს, თუმცა უკვე შექმნილია კომისია, რომელიც რამდენიმე დღეში კვლევის შედეგებს დადებს.
სავსე მოდიოდა, წყალი მოდიო რაღაც ასაულა. 61 წლისკაც ასეთ რაღაცას ურაში არ მოხდა. ისე საშინელება იყო. საშინელება.
ორი სართული დაზიანებულია, საყურავი დაზიანებულია, კედელი დაინგრა, საცხოვრებლად აღარ ვარდა და ამაზე დიდი ზარალი კიდე არსებობს.
დაიწურა, თუ რამე გამაჩნდა ყველაფერი, წყალი ჩავიდა. ახლა კი აღარაფერი ეტყობა, მაგრამ
სტიქიამ რამდენიმე სოფელი გარესამყაროს მოწყვიტა. ჩახერგილი გზები უკვე გაწმენდილია. ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი გურასპაშვილი აცხადებს, რომ სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები დაჩქარებული ტემპით მიმდინარეობს და კომისიაც მუშაობას მალე დაასრულებს.
მიმდინარეობს ამოტუმბა დატბორილი სახლებიდან, მიმდინარეობს გზების მოწესრიგება. მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შექმნილია ზარალის დამთვლელი კომისია, რომელიც პარალელურ რეჟიმში მუშაობს. ჯერჯერობით ზარალი დადგენილი არ არის, მაგრამ დადგინდება გონივრულ ვადებში. რაც შეეხება დაზიანებს, არის რამდენიმე ხიდი დაზიანებული მსუბუქად, არის ასფალტის საფარი დაზიანებული და ძირითადად გრუნტის გზები.
ადგილობრივ მოსახლეობას ახლა ყველაზე მეტად ოთახების და ეზოების მოწესრიგება ადარდებთ, რადგან მოახლოებული ტურისტული სეზონის გამო შიშობენ, რომ დამსვენებლები მათ სახლებს გვერცაულიან. სწორედ დამსვენებლების სიმრავლეზეა სურამელების შემოსავალი დამოკიდებული.
საქართველოს რეგიონში, კერძოდ ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სტიქით გამოწვეულ შედეგებზე გოგაბცი ორმაგი ამბოთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა. ფასანაურის მცხოვრებთა შემდეგ საპროტესტო აქციებზე იკრიბებიან წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფლის მცხოვრებნი. ორივე შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ მშენებლობა ჯანმრთელობისთვის ასაზიანო. კონკრეტულად რას მოითხოვენ ისინი და რას პასუხობენ მათ პროექტის ავტორები, რადიო თავისუფლების უდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
წალენჯიხის სოფელ წალესთემის მცხოვრებლები სახელმწიფო ელექტროსისტემის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელ შეიტანენ. მათ სამართლებრივი დახმარებისთვის უკვე მიმართეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის უგდიდის ოფისი. საიას იურისტის ჯიმალ ჭკადუას განცხადებით, ჭალელების მოთხოვნაა ყადაღა დაედოს იმ მიწის ნაკვეთებს, სადაც ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა მიმდინარეობს, ვიდრე არ დადგინდება, არის თუ არა უსაფრთხო მოსახლეობისთვის კონკრეტული პროექტი.
მოსახლეობა ახლა რამოდენიმე მეტში ძალიან ძაფს არ უბრალოდ შეამჩნევა საფრთხე.
ჭალეში მოსახლეობამ კიდევ ერთხელ გააპროტესტა ჯვარი ხორგას მაღალი ძაბვის ხაზის მშენებლობა. სამუშაოებს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ახორციელებს, რომელშიც რამდენიმე კომპანიაა ჩართული. ჭალელების მოთხოვნაა სახელმწიფო ელექტროსისტემამ შეწყვიტოს სამუშაოები, სანამ არ დარწმუნდებიან პროექტის უსაფრთხოებაში. დადებითი დასკვნის შემთხვევაში კი ისინი ითხოვენ შესაბამის კომპენსაციას.
სულ რაღაც 40 მეტრში შენი სახლია. გითხრან ეს შეიძლება ცხოვრება თუ არა?
ეს არ გაუვათ ამათ. ან მოგვიტანონ ზუსტი ექსპერტიზა, თუ არა და იქნება აქციები.
აქციის მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ შეაგროვებენ ხელმოწერებს მოთხოვნით სახელმწიფომ დააფინანსოს საერთაშორისო ექსპერტიზა. ამ გადაწყვეტილებით ჭალის მცხოვრებლებმა გაიზიარეს მათთან სოლიდარობის მიზნით საგანგებოდ ჩასული ფასანაურის მკვიდრთა პოზიცია. როგორც ფასანაურში მცხოვრებმა ბადრი დავითურმა განაცხადა, მათ სოფელშიც მოსახლეობა ანალოგიური პრობლემის წინაშე დგას და ამიტომაც მნიშვნელოვანია ხალხის ერთად დგომა.
ამერიკიდან ჩამოყავს ლევარი მეცნიერები, ამიტომ მოსახლეობას უნდა ვთქვა, რომ მოაწერონ მთელი მის ჩამოყვანაზე მოთხოვნა სახელმწიფოს, რომ ჩამოიყვანონ და აფინანსონ ეს კვლევა.
თავის მხრივ მოსახლეობის პრეტენზიებს არ იზიარებენ კომპანია ენერგოტრანში, რომელიც სახელმწიფო ელექტროსისტემის პროექტის ფარგლებში კავკას ენერგოსთან ერთად ჭალეში სამშენებლო სამუშაოებს ატარებს. კომპანიის წარმომადგენელმა თემურ ჭანტურიამ განაცხადა, რომ სამუშაოების უსაფრთხოებაზე არსებობს ყველა დონის, მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტიზის დასკვნებით. მისი თქმით, რეალურად მოსახლეობა იბრძვის იმისთვის, რომ გაცილებით მეტი ფინანსური სარგებელი ნახოს.
70% ის ხოცებულობ გაფორმებული როგორ და მაგათ თანხები მიღებულია. ვინც ჩვენ კონტრაქტებს ამ პროექტს ის თანხი გამოყოფილია თორემ განარამე სხვა პრობლემა და გაჩქნები და რაღაც ჩვენებადგენია საქშე უძესაქმები მაგათ.
ჭალის მცხოვრებლების უკმაყოფილებას იწვევს ის ფაქტის, რომ კომპენსაცია მიწის მხოლოდ ერთ მამას აკუთრებს, ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიამ მიიღო. მას ეს მიწა რამდენიმე წლის წინ სოფლის მკვიდრმა ვალტერ აკუბარდიამ მიწაზე ეკლესიის აშენების პირობით აჯუქა. ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიამ კი ენერგოკომპანიას მიჰყიდა. როგორც ინტერნეტ გამოცემა ლაიპრეს ვალტერ აკუბარდიამ განუცხადა, ის აპირებს ზუგდიდისა და ცაიშის ეპისკოპოსის გერასიმე შარაშენიძის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეტანას. თავის მხრივ კია პრეტენზიებს განცხადებით გამოეხმაურა, სადაც ვკითხულობთ, რომ კომპენსაციები გადაეცა სოფლის მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს და მათ შორის ეპარქიასაც, რაზეც გაფორმდა ოფიციალური ხელშეკრულება. თანხა 171,000 ლარიკი უკლებლივ მოხმარდა მამათა სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობას. ჭალის მოსახლეობამ სოფელში მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი სისტემის დამონტაჟება არაერთხელ გააპროტესტა, თუმცა სამშენებლო სამუშაოები კვლავ გრძელდება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ, დღეს თბილისში გამართა საქართველოს და ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიხეილ ჯანელიძის და ლინას ლინკევიჩუსის შეხვედრა. მათ განიხილეს ორი ქვეყნის თანამშრომლობის აქტუალური საკითხები, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი და ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. 11 ივნის ლინკევიჩუსი იმყოფებოდა აფხაზეთის ოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურჩაში. მინისტრმა თბილისში დღევანდელ პრეს კონფერენციაზე განცხადა, რომ იქ ნახა საერთაშორისო სამართლის დარღვევა და ანექსია. ლიტველი დიპლომატის განცხადებით აუცილებელია გაგრძელდეს საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკა. დღეს ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უმასპინძლა. საქართველოში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის თავმჯდომარე, შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი მადლენ ოლბრაიტი. ამ წუთებში ის საქართველოს პარლამენტის წევრებს ხვდება. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს უკრაინის საპარლამენტო დელეგაცია. დღეს დილიდან ისინი შეხვედრებს საქართველოს პარლამენტში მართავენ. დღის მეორე ნახევარში კი საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელებს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შეხვდებიან. საქართველოს რესპუბლიკური პარტია ნარკოდანაშაულისთვის მსჯავრდებულთა ამნისტიას მოითხოვს. პარტიის მიერ მომზადებული კანონ პროექტის პარლამენტში დარეგისტრირებას რესპუბლიკელები დღეს აპირებენ. ბათუმში მარტში მომხდარი მასობრივი არეულობის მონაწილეთა სისხლის სამართლის საქმის განხილვა საქალაქო სასამართლოში 15 ივნისისთვის გადაიდო. საუბარია 9 პიწზე, რომელთა წინააღმდეგ საქმეს ორი სისხლის სამართლის კოდექსითა აღძრული. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯახაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back to the program that helps you learn American English. I'm George Grow in Washington. Each day we present interesting stories from around the world. We always speak slowly and use words that are easy to understand. Today we talk about really hot weather in India. By Thursday, the extreme heat was blamed for at least 1,400 deaths. Later on the show, we tell about a proposal to reduce tensions in the South China Sea. Listen carefully and save the program as a podcast so you can practice speaking American English whenever you have a chance. Now on to part one. Unusually hot weather is affecting people across large parts of India. As we hear from Ann Ball, temperatures reached and even topped 46 degrees Celsius.
Indians who had a choice stayed inside buildings or at home to escape the killer heat. But tens of thousands of people did not have that choice. Many of them are employed as construction workers, taxi drivers, and street vendors who make a living by selling goods to passers-by. Shaibaz Qureshi drives an auto rickshaw in the city of Hyderabad. He says the weather is a problem, but if he stops working, he will not be able to earn money. The number of heat-related deaths has climbed over the past week. Most of the deaths have been reported in the states of Andhra Pradesh and Telangana. That is where the highest temperatures were recorded. YK Reddy is a weather expert and the head of the meteorological department in Hyderabad. He told VOA this is the worst heat wave to hit the area in nearly 10 years. High temperatures are common in India in May and June. Dry winds blowing from the southwest have intensified the heat recently all across northern and central India. The hot weather has reached the capital, New Delhi. A national newspaper showed a picture of street tar and paint melting on the stripe markings of a walkway. Sunil Kumar Aledia is with the Center for Holistic Development in New Delhi. He says homeless people are the most at risk from the extreme heat. He says these men and women usually spend the night in government shelters during the winter months, but they get no break from hot weather at this time of year. Mr. Aledia says the shelters are usually cabins or tin structures, and in the summer they are only 10% full. He says this is because they lack electric fans, coolers, or drinking water facilities. So they become very hot. Officials in the worst affected states advise people to stay inside buildings during the afternoon when temperatures are the highest. They also say people should drink plenty of fluids and not go outside without a hat. In some places, doctors were told to cancel their leave plans because hospitals had so many cases of heat stroke. Many taxis in Indian cities operate without air conditioning equipment. In Kolkata, two taxi drivers died from heat stroke last week. Their deaths led labor unions to tell taxi drivers that they could turn down passengers in the afternoon. The arrival of monsoon rains could offer some help from the oppressively high heat. But the worst affected states may not get an early break. That is because the rains get to the south and west of India first, before arriving in the northern and eastern plains. I'm Ann Ball.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Taiwan's president has offered a plan to ease tensions in the South China Sea. Ma Ying-jeou announced the plan on Tuesday. It calls for cooperation among governments that claim all or parts of the sea. Kelly Jean Kelly has more.
Mr. Ma proposed the peace plan at an Asia-Pacific research conference in Taipei. He appealed to those with claims to the South China Sea to end their territorial disputes and work together on resource exploration.
We emphasize that where sovereignty cannot be divided, resources can be shared, thereby replacing sovereignty disputes with resources sharing.
The South China Sea is said to be rich in oil, natural gas, and fisheries. The plan suggests that no nation take action on its own that could increase tensions. Taiwan and five other governments claim the 3.5 million square kilometer South China Sea. The sea stretches from the south coast of Taiwan to Singapore. Tensions have increased over the past year, and especially over the past few weeks, partly because of Chinese territorial claims to the area. China has taken steps to enlarge and develop several coral reefs. Observers say the development could be useful for China's armed forces. Last week, the Chinese government made an official protest to the United States after an American spy plane flew over one small island in the South China Sea. U.S. officials say the American planes are gathering intelligence about the development of the islands. They say the flights are happening in international airspace, which China does not control. Japan has also grown more active as it competes with China over rights to the East China Sea. In July, Japan will send 40 troops to a military exercise with the United States and Australia. It will be the first time Japanese soldiers have taken part in such an exercise. The Japanese government has also offered defense aid to Vietnam and the Philippines. Those two countries, and China, Taiwan, Brunei, and Malaysia, claim all or parts of the South China Sea. Mr. Ma's plan would establish systems to let different countries use the sea for humanitarian assistance, environmental protection, and aid for disasters. In 2012, he proposed a peace process for settling disputes in the East China Sea, parts of which are claimed by Taiwan, China, and Japan. VOA spoke to Joanna Lei about Mr. Ma's plan. She leads the Chenghua 21st Century think tank in Taiwan.
It is the least a president can do and should do. If everybody else discusses regional events and interests, at least you should stake your coin.
The announcement on Tuesday demonstrates Mr. Ma's Nationalist Party's foreign policy experience to Taiwanese voters. Elections are to take place in January. The Chinese government claims control of Taiwan. It has used its economic influence to ask that other countries avoid actions that would make Taiwan appear to be independent. I'm Kelly Jean Kelly.
And I'm George Grow in Washington. Thank you for spending some time with us today. You are listening to The Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
The United States Senate recently passed a measure called Trade Promotion Authority. Under the bill, the Congress can only vote for or against a trade agreement once it has been negotiated. This ability to fast-track such agreements would be important when Congress considers possible trade deals with Asian and Pacific countries and also Europe. But the issue of free trade can fuel a debate about U.S. jobs. Many labor unions and Democratic Party members support a little-known federal program for American workers. It is called the Trade Adjustment Assistance Program. It provides financial assistance to those who lose their jobs because of increased foreign competition. Conservatives say the program is ineffective and costs too much. However, a former steel worker who spoke with VOA says the program works and should be expanded. Michael Smith worked at the Bethlehem Steel Mill in Sparrows Point, Maryland. The mill was once a major producer of steel. It employed as many as 30,000 Americans. Mr. Smith was a crane operator for Bethlehem Steel for 13 years. Recently, he returned to the grounds.
I remember what this place used to be. I remember the sights, the sounds, the tractors. It's actually hard physically standing here. I mean, my heart hurts.
The mill closed in 2012 as a result of a series of business decisions and increasing global competition. That left Mr. Smith and 2,500 mill workers with no jobs and few marketable skills.
I was blessed enough to find a program called TRA and TAA, which is a union bargain benefit that was provided to us.
The TAA program gave Mr. Smith a weekly stipend. He used his retraining assistance to pay for books and school tuition fees. He recently completed his college studies and graduated with a bachelor's degree in psychology. Michael Smith's experience with the program was good. However, many conservatives say TAA is wasteful and ineffective. Dan Eikenson studies trade policies for the Cato Institute Research Group. He says that for every job lost to trade, 30 jobs are lost for other reasons. He spoke to VOA on Skype.
My first question is, why should we treat people who lose jobs or can tie their job loss in some way to trade any differently than we treat other people who lose their jobs?
Dan Eikenson says trade creates more winners than losers. Instead of government aid, he says, manufacturers are better equipped to retrain displaced workers. The Senate voted to extend the $400 million program as part of a fast-track bill to speed pending free trade deals with Pacific countries. The House of Representatives has yet to vote on the trade legislation.